ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ცებასმსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუა ღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. გარეთ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გაგაცნობთ მთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. მინსკში მეტროში აფეთქებას 11 ადამიანი ამსხვერპლა. ლიბიელმა მეამბოხეებმა უარყვეს აფრიკის კავშირის გეგმა. კოდუარის ლიდერი დღეს დააპატიმრეს. რუსეთის და პოლონეთის განცხადებით ქვეყნები შეთანხმდნენ ტექსტზე, რომელიც ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ხსოვნის სამომავლო მემორიალზე უნდა დაიწეროს. სირიაში სტუდენტთა დემონსტრაციაზე 1 ადამიანი მოკლეს. გადაცნობთ ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაძველებით. ბელარუსის დედაქალაქ მინსკის ცენტრში მეტროს ერთ-ერთ სადგურზე აფეთქება მოხდა. ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თანახმად სადგურ კასტრიჩნისკაიაზე ოქტომბრის მოედანთან აფეთქებას სულ მცირე 11 ადამიანი შეეწირა, დაშავდა 100 პირი. ლუკაშენკომ მომხდარის გამოსაფრთხოების საგანგებო შეხვედრა გამართა. აფეთქების ადგილიდან 100 ცენტრშია შენობა, სადაც ალექსანდრ ლუკაშენკოს ოფისი მდებარეობს. ცნობა იმაზე, აფეთქება უბედური შემთხვევაა თუ ტერაქტი, არ გავრცელებულა. ლიბიელმა მეამბოხეებმა აფრიკის კავშირის მიერ შეთავაზებულ გეგმას მუამარ კადაფის მომხრეებთან შეთანხმების შესახებ ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უარი უთხრეს. მეამბოხეთა ლიდერმა მუსტაფა ჯალილმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია უარს ეთყვის ყოველგვარ მოლაპარაკებას, რომელიც არ შეიცავს კადაფის გადადგომის პირობას. ეს ჯალილმა დღეს განაცხადა აფრიკის ლიდერთა დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ. აფრიკელმა ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ კადაფი მათი სამოქმედო გეგმა მიიღო მოლაპარაკებისას კვირას ტრიპოლიში. გეგმით უნდა შეწყვეტილიყო ცეცხლი და დაწყებულიყო მოლაპარაკება კადაფის მთავრობასა და მეამბოხეებს შორის. კადაფი ძალაუფლების დათმობას არ ეთანხმება. კოდივუარის ლიდერი მოწოდებით გამოვიდა შეწყდეს დაპირისპირება მის ქვეყანაში. ლორან გბაგბო მის განაცხადა აბიჟანში მდებარე მის რეზიდენციაში დაპატიმრების შემდეგ, ქვეყანაში 4-თვიანი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა როიტერის სააგენტოს უთხრა, რომ გბაგბო საფრანგეთის ჯარისკაცებმა შეიპყრეს და ოპოზიციას გადასცეს, თუმცა საფრანგეთის საელჩო აცხადებს, რომ გბაგბო ოპოზიციის ლიდერებმა დააპანდიბრეს. ის თვითონ უარს აცხადებდა ხელისუფლება გადაეცა ალასან უატარასთვის, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ცხადდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის თქმით, ბაგბოს დაპატიმრება სიგნალია ყველა დიქტატორისთვის, ვინც თავის ხალხს არ უსმენს, როცა ის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით გამოდის. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ დაპატიმრებამ ბოლო მოუღო უაზრო დაპირისპირებას და რომ გაერო ახალ მთავრობას მიემხრობა. რუსეთის და პოლონეთის განცხადებით ქვეყნები შეთანხმდნენ ტექსტზე, რომელიც ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ხსოვნის სამომავლო ცერემონიაზე უნდა დაიწეროს, უკაცრად სამომავლო მემორიალზე უნდა დაიწეროს. ორ ქვეყანას შორის მწვავე უთანხმოება არსებობდა წინა მემორიალური დაფის შეცვლის გამო. რუსეთმა საგანგებო გაღიზიანება გამოიწვია, როცა კატასტროფის ადგილას სმოლენში შეცვალა პოლონელთა მიერ შესრულებული წარწერა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში იქვე ახლოს მდებარე კატინის ტყეში საბჭოთა უშიშროების მხრიდან პოლონელი ოფიცრების გენოციდს ეხებოდა. რუსულ და პოლონურ ენებზე გაკეთებული ახალი ვერსია მხოლოდ 2010 წლის 10 აპრილის კატასტროფას ეხება, რასაც კაჩინსკის და კიდევ 95 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა დღეს განაცხადა, რომ თავის პოლონელ კოლეგასთან კომროვსკისთან მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყდა, რომ მემორიალის საბოლოო ვერსიის შესამუშავებლად საგანგებო ჯგუფი შეიქმნება. მედვედევმა თქვა, რომ პოლონელი ოფიცრების დახოცვა იყო დანაშაული, რომელსაც მხოლოდ საბჭოთა ხელისუფლება იყო დამნაშავე. სირიელი უფლებადამცავის თანახმად დედაქალაქ დამასკოს უნივერსიტეტის სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლისას უშიშროების ძალებმა დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნეს და ერთი სტუდენტი მოკლეს. ადამიანის უფლებების ნაციონალური ორგანიზაციის თავმჯდომარის ამარ ყურაბის თქმით, სტუდენტი მოკლეს, ის სხვა რამდენიმე ასეულ სტუდენტთან ერთად დემონსტრაციაში მონაწილეობდა. ცნობის შემოწმება არ ხერხდება, რადგან სირიის მთავრობამ ვითარების გაშუქებაზე მკაცრი შეზღუდვები დააწესა. ერაყიდან იუწყებიან, რომ ქალაქ ფალუჯის ცენტრში ხალხმრავალ ადგილას ორი ბომბის აფეთქება სულ მცირე 5 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, დაშავებულია 10 პირი. Ukrainis სახელმწიფო პროკურატურამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ ტიმოშენკოს წინააღმდეგ აღძრა საქმე რუსეთთან 2009 წელს დადებულ ხელშეკრულებაზე ბუნებრივი აირის შესახებ. გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის რენატ კუზმინის თქმით, საქმე ხელშეკრულების დადებისას ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების მუხლით აღიძრა. Японис მთავრობა გასულ თვეში მიწისძვრით და ცუნამით დაზიანებული ატომური სადგურის ირგვლივ ევაკუაციო ზონის გაფართოებისთვის ემზადება. 11 მარტის კატასტროფის შემდეგ მთავრობამ ეს ზონა 20 კილომეტრით განსაზღვრა, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენელმა უიუკიო ედანომ დღეს გამოაცხადა, რომ ზონის გარეთ რამდენიმე ადგილას მცხოვრები ადამიანების ევაკუაციაც მზადდება, თუ კი იმ ადგილებში რადიაციის მაღალ დონეს აღრიცხავენ. დღეს იაპონიაში წუთიერი დუმილით და სხვადასხვა ცერემონიით აღნიშნეს დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ ერთი თვის გასვლა. საფრანგეთში ორი ქალი დააკავეს, რომლებსაც ნიყაბი მთელი სახის საბურველი ეკეთათ და მონაწილეობდნენ აქციაში, რომელიც ამგვარი საბურველის აკრძალვის წინააღმდეგ იმართებოდა. 10 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ამ აქციაში, რომელიც პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის წინ გაიმართა. და ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო, რომ ისრაელმა საქართველოს საფრთხის შემცველი ქვეყნების ნუსხაში შეიტანა. თბილისში ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ისრაელის დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ მსგავსი ინფორმაცია არ დაადასტურა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ერთმანეთსვენებო, ახლა გაგაცნობთ შუაღამის თავისუფლების მოკლე შინაარს. პირველი სიუჟეტი შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარის ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ რაწერია იქ საქართველოზე.
პატიმართა სიკვდილიანობა გაიზარდა ძალიან დიდი დოზით. არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტებს აქვს ძალიან ხშირად ადგილი პატიმართა მიმართებაში. ჯანდაცვის მიმართულებით ხელმიუწვდომლობის ძალიან სერიოზული პრობლემები დგას.
დღეს ვერ ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, თუ რას მიაღწია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციამ, როცა ის თურქეთში მოგზაურობდა. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, რომ თბილისში დღეს გაიხსნა მდგრადი ენერგეტიკის ყოველწლიური კვირეული.
ფაქტიურად მზის საშუალებით თქვენ უფასო ენერგიას ღებულობთ. მისი ჩანაცვლებით უკვე სერიოზულ შეღავათს აძლევთ სახელმწიფოს, ქვეყანას და რაც მთავარია ბუნებას, ეკოლოგიას.
ეთერში ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. გადაცემას კი დაასრულებს ჩვენი ასევე ყოველკვირეული გადაცემა „წითელი ზონა“, რომლის თემა ენერგოკრიზისის არტი, ანუ ხელოვნებაა.
ძალიან გავს საერთოდ პოსტტოტალიტარული ქვეყნების ამ პერიოდის ხელოვნება ერთმანეთს.
ასეთია შინაარსი შუაღამის თავისუფლებას. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში 8 აპრილს გამოქვეყნდა, იქ არის სხვადასხვა მოსაზრება, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი საქართველოს შესახებ გამოთქმული. მოსმინე ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის კითხვით, რა წერია იქ ზუსტად.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში საქართველოს 80-მდე გვერდი ეთმობა. ვრცელ ნაშრომში დეტალურად აღწერილი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული ვითარება, როგორც პოზიტიური, ასევე კრიტიკული თვალსაზრისით. ანგარიშის ავტორებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის მიღება, სახალხო დამცველის აპარატის გაძლიერებისაკენ მიმართული ნაბიჯები, თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევა და საერთაშორისო სტანდარტების ციხეების აშენება. თუმცა ანგარიში ისიცაა ნათქვამი, რომ ამგვარი მნიშვნელოვანი ნაბიჯების მიუხედავად კვლავ უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებები. კვლავ აქვს ადგილი შერჩევით მართმსაჯულებას, კორუფციას და პატიმართა მიმართ არაადამიანურ მოპყრობას. ანგარიშის საფუძველზე ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების თავმჯდომარემ გიორგი ახვლედიანმა პრეზიდენტისაგან ორი მინისტრის, კობა სუბელიანისა და ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობებიდან გათავისუფლება მოითხოვა.
პატიმართა სიკვდილიანობა გაიზარდა ძალიან დიდი დოზით. არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს აქვს ძალიან ხშირად ადგილი პატიმართა ჯარებთან მიმართებაში ჯანდაცვის მმართულებით ხელმიუწვდომლობის ძალიან სერიოზული პრობლემები დგას და მეორე ეს არის დევნილთა და გასახლების სამინისტროსთან დაკავშირებული საკითხები. ანგარიში ძალიან კონკრეტულად არის საუბარი იმაზე, რომ დევნილთა გამოსახლების პროცესი ძალიან სერიოზული კანონდარღვევით მიმდინარეობდა. გარდა ამისა, დევნილებს არახუმანური მოპყრობის ძალიან ბევრი ფაქტი დაფიქსირდა დევნილებთან მიმართებაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის საკმარისზე მეტი საფუძველი იმისათვის, რომ პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა მიიღონ სასწრაფოდ გადაწყვეტილება და ეს ორი მინისტრი თანამდებობიდან გაათავისუფლონ.
გიორგი ახვლედიანის მსგავსად, სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის საფუძველზე მთავრობის წევრთა პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება მოითხოვა გურამ ჩახვაძემაც, საქართველოს პარლამენტის წევრმა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში დაბარების წინაპირობას ანგარიში აღწერილი სავალალო ვითარება იძლევა, პარლამენტში საკითხის განხილვას სხვა პოლიტიკური დატვირთვაც ექნება.
ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ მოსმენა, ან უბრალოდ რაღაცა მსჯელობა, რომ აი ამაში ვეთანხმები, ან ამაში არა. ამ შემთხვევაში მე უმრავლესობას გულისხმობ, არამედ ეს უნდა იყოს ახმული იგივე ამერიკელების მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ სახელმწიფო ამას სერიოზულად ეკითხება ამ საკითხს და აი ამ სერიოზულობის გამოვლინება არის ზუსტად, რომ საპარლამენტო დონეზე და საპარლამენტო მოსმენის დონეზე ადის ეს საკითხი.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ოპერატიულად გამოეხმაურა საქართველოს როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისათვის კრიტიკა მისაღებია, თუმცა იქვე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ყველაზე უხეშად ადამიანის უფლებები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ირღვევა.
ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია სრულად ემთხვევა ერთმანეთს, რაც შეეხება ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იმ საკითხს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ჩართულობა უნდა გაძლიერდეს და არამხოლოდ გაძლიერდეს, არამედ უპირველეს ყოვლისა დაიშვას.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევაზე არაერთხელ უმსჯელია საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტსაც, რომლის თავმჯდომარის ლაშა თორდიას თქმით, ხელისუფლება ყოველთვის ყურადღებით ეცნობა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს და ხშირ შემთხვევაში მასში მოტანილი ფაქტებითაც ხელმძღვანელობს.
ჩვენთვის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო არის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში და ჩვენი პარტნიორის ქვეყნის შენიშვნები. თქმულა, ჩვენ ამ შენიშვნებს ვიხმობთ და შემდგომში აუცილებლად გავიზიარებთ. თუ ფალკეულ მიმართულებებთან დაკავშირებით შესაძლებელია, რომ ჩვენ რაღაც ასთა სხვადასხვაობა ქონდეს, მაგალითისთვის კონკრეტულ თემას თუ ავირებს კორუფციასთან დაკავშირებით, ჩვენ ამდულად ამეთოში არ მგონია, რომ დავეთანხმოთ კორუფციასთან დაკავშირებით ქვეყანაში პრობლემა ნამდვილად არ არსებობს. თუ რაღაც არის მართლაც წესიერად გამოსასწორებელი, ჩვენ ამას ვახორციელებთ, თუმცა ყველა შენიშვნასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან სერიოზულად განვიხილოთ ყველა შენიშვნას.
ლაშა თორდია ფიქრობს, რომ კაცრი ტონი და ანგარიში მოტანილი ფაქტები უარყოფითად ვერ იმოქმედებს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაზე. მით უფრო, რომ მისივე თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს ანგარიში მოტანილი ფაქტების უპირობო უარყოფას. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასიც იმედოვნებს, რომ ამერიკის მცდელობა გააძლიეროს ქართული დემოკრატია ნაყოფს გამოიღებს.
ჩვენ ასევე გჯერა, რომ ძლიერ ქართულ დემოკრატიას სჭირდება, რაც შეიძლება ძლიერი კონკურენტული გარემო 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ამიტომ ჩვენი დახმარების დიდი ნაწილი, მათ შორის 60 მილიონი დოლარი, რომელიც საზგამო იყო, ფოკუსირებულია საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერაზე, კანონის უზენაესობის გამტკიცებაზე, დამოუკიდებელ მედიაზე და სამოქალაქო საზოგადოების დამცველებზე.
ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი. საქართველოში კი ბევრი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში უპრეცედენტოდ მკაცრი და საფუძვლიანია, რაც ექსპერტების ნაწილს აფიქრებინებს, რომ საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი ორი ქვეყნის შემდგომი თანამშრომლობის გამსაზღვრელი იქნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პრეზიდენტი სერგეი ბაგაფში, თურქეთიდან დაბრუნდა. მედია რეგიონისა კმაყოფილია ამ მოგზაურობით. ლელაკუნჭულია გესაუბრებათ იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება ისახავდეს მიზნად სოხუმის ლიდერების თურქეთში ჩასვლა, რა შეიძლება მოყვეს გაღრმავებულ კონტაქტებს და როგორ აღიქმება ბაგაფშის ხელისუფლების მიზნები თბილისში.
როგორც თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება სერგეი ბაგაფშის ვიზიტი არავითარ შემთხვევაში არ ატარებდა ოფიციალურ ხასიათს და რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწეული ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი თურქეთს სამედიცინო მიზნებით სტუმრობდა. ამგვარი განმარტებების ფონზე თბილისმა სრული სიმშვიდე შეინარჩუნა და შეიძლება ითქვას, რომ სერგეი ბაგაფშის თურქეთში სტუმრობის ფაქტი პრაქტიკულად უყურადღებოდ დატოვა. ჯობდა სამკურნალოდ საქართველოს არაოკუპირებულ ნაწილში ჩამოსულიყო, სადაც არანაკლები ხარისხის სამედიცინო მომსახურება შესთავაზებდნენ. Амбов ჩვენთან საუბრისას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია, რომელიც ბაგაფშის თურქეთში სტუმრობას სხვა მიზეზებით უფრო სასარგებლოდ მიიჩნევს.
რო ნახონ, რომ გარდა რუსეთის, ვენესუელა და ნიკარაგუასი არსებობს დანარჩენი მსოფლიო, რომელიც პროგრესულად აზროვნებს.
შოთა მალაშხია ამბობს, რომ აფხაზური ეთნოსის შენარჩუნება მხოლოდ ძლიერი ქართული სახელმწიფოს ფარგლებშია შესაძლებელი და რომ დროა აფხაზებმა ეს ყველაფერი სათანადოდ გაიაზრონ. თუმცა დემოგრაფიული პრობლემების დაძლევისა და გადარჩენის იმედებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ამ ეტაპზე როგორც ჩანს დიდწილად თურქეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს უკავშირებს და სწორედ მათთან შეხვედრა სახელდება ბოლო ვიზიტის მთავარ მიზნადაც. ხსენებული დიასპორა საკმაოდ გავლენიანი რომ არის, ამაზე თითქმის არავინ დაობს. ხოდა ასეთი გავლენიანი ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებამ თუ კი მას თბილისი პრევენციულ ღონისძიებებს არ დაუპირისპირებს, კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილის აზრით შესაძლოა აფხაზებს თანდათან პოლიტიკური ქულებიც მოუტანოს.
საჭიროა, რომ ჩვენ გქონდეს უშუალოდ კავშირები და რაღაცა სამუშაო რეჟიმი ურთიერთობისა აფხაზეთის ხელისუფლებასთან, მანამდე სანამ ესე იგი ჩვენ დაუდგებით რაღაცა ვთქვათ მოულოდნელი რაღაც პროცესების წინაშე.
უკანონო ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას პრაქტიკულად შეუძლებლად მიიჩნევს საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია. მას საგანგაშოდ სულაც არ მიაჩნია საკმაოდ ხშირად გავრცელებული ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ამჟამადაც შეედინება თურქული ინვესტიციები.
ჩვენ გვაქვს მიღებული კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, საერთაშორისო სამართალი, რომელიც გძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერ ქმედებებს. და ყველა ეს კანონი გამოყენებული იქნება თუ მოხდა ამდაგვარი.
ანკარა რომ თბილისის გვერდისავლით ოფიციალური ეკონომიკური კავშირების დამყარებას ერიდება, ამაზე საბორდნე კავშირის თემაც მეტყოლებს. როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ვიაჩესლავ ჩირიკვამ უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ჯერჯერობით უშედეგოდ ცდილობს საბორდნე კავშირის აღდგენას აფხაზეთსა და თურქეთ შორის და რომ ამ საკითხზე ანკარა თბილისს ელაპარაკება. დაბოლოს თქვათ, რომ 7 აპრილს სერგეი ბაღაფშმა და მისი გარემო ის რამდენიმე წარმომადგენელმა თურქეთის საზღვარი რუსული პასპორტებით გადალახეს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განაგძობთ გადაცემას. დღეს თბილისში გაიხსნა მდგრადი ენერგეტიკის ყოველწლიური კვირეული, რომლის მიზანსაც განახლებადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის განვითარება წარმოადგენს. კვირეულის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, მათ შორის კვირეულის გახსნის ცერემონიაზე ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების თემაზე შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები სკოლის მოსწავლეები დააჯილდოვეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თეკლა გაბუნია და მარიამ ნანეიშვილი 94 საჯარო სკოლის მერვე კლასის მოსწავლეები არიან. მათ ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების თემაზე შექმნილი ნამუშევრისათვის სპეციალური სიგელი დაიმსახურეს. ენერგოეფექტური სახლი, ასე ქვია მათ ნამუშევარს.
გეგმეთ ერთ-ერთი ჩემი ახალი სახლის გეგმა, ანუ ენერგია უნდა დავზოგოთ ყველანაირად. ეს არის სახლისთვის ენერგიის დაზოგვა, მაგალითად ენერგოეფექტური ნათურები, რომლებიც 2 წელი ყოფნის სახლს და ბევრად უფრო ეფექტურია ვიდრე ჩვეულებრივი ნათურა. და ასევე ფოიზოლაცია იყო და ასევე მზის ბატარეები, რომლებიც ცხელწყალს უზრუნველყოფს ოჯახისთვის.
12 წლის როლანდმა კი ენერგოეფექტური ღუმელის პროექტი შესთავაზა საზოგადოებას. თუ რატომ ამის მიზეს ის თავად ხსნის.
მე იმიტომ მივიღე ამ კონკურსში მონაწილეობა, რომ ჩემი ოჯახი ყოველდღურად იყენებს ამ ღუმელს და მე წარმოვადგენია ენერგოეფექტური ღუმელი და ბიო არის გამოყენება. ენერგოეფექტური ღუმელი ნიშნავს ღუმელი, რომელიც უფრო ცოტა შეშას წოს უვიდროს.
დღითი დღე კლებულობს ბუნებრივი სათბობების რაოდენობა, ამიტომ აუცილებელია ახალი და ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელიც საზოგადოებას ენერგიის დაზოგვის საშუალებას მისცემს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის დეკანი გია არაბიძე.
ჩვენ თუ აქედან სერიოზულად არ მივხედეთ ენერგიის ხაერთანიან ხარჯვას, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, ძალიან მალე გაგვიჭირდება. აი მარტივი ენით რო თქვა ბატონო ჩემო, დავიწყოთ ყველაზე ელემენტარული ნატურებით. ილიჩის ნატურები 300 ვატიანი ნატურა 1 საათის განმავლობაში დამს 0.3 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას. მე 300 ვატიანი ნატურა შეიძლება შევცვალო 30 ვატიანი ნატურით, მივიღო იგივე განათება ლუქსებში და ისეთივეთ მოвихმარო მისი სინათლე როგორც 300 ვატიანი ნატურა. სამეგრელოდ შეხედეთ ადჯერ ნაკლებ ენერგიას მოვითხოვ. ეს არის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარება.
მდგრადი ენერგეტიკის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან განშტოებას მზის ენერგია წარმოადგენს. სწორედ მზის ენერგიის მაქსიმალურად გამოყენების შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება საერთოდ გამოურიცხოთ წყალმომარაგებაზე როგორც ბუნებრივი ენერგიის ხარჯი, ასევე ელექტრული ენერგიის ხარჯი, ამბობს გია არაბიძე. მისი თქმით, საქართველოში ნელ-ნელა მკვიდრდება მზის ენერგიით შენობების გათბობის ტენდენცია. ამ მიმართულებით კი განსაკუთრებით ახალი შენობები გამოირჩევაო, ამბობს ის.
ეხა თქვენ ნახეთ თქვენ სახლში რა რაოდენობის ენერგიას ხარჯავთ თქვენ წყლის გასაცხელებლად. აი მისი ჩანაცვლება უკვე სერიოზულ 4-5ჯერ უფრო ეკონომიას გაძლევს. ფაქტიურად მზის საშუალებით თქვენ უფასო ენერგიას ღებულობთ. მისი ჩანაცვლებით უკვე სერიოზულ შეღავათს აძლევს სახელმწიფოს, ქვეყანას და რაც მთავარია ბუნებას და ეკოლოგიას.
გადამჭრელი ზომები არის მისაღები იმისათვის, რომ ბალანსი ენერგიის მოხმარებასა და მიწოდებას შორის შევინარჩუნოთ, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მარიამ ვალიშვილი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე.
ჩვენ ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად ცალსახად პარალელურად გვექნება პრობლემები ენერგიის მიწოდების, ასე ვთქვათ, მისი ეფექტურად მოხმარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ უწყვეტი რესურსი ნამდვილად არ არის, ეს არის ასე ვთქვათ რესურსი, რომელიც დროთა განმავლობაში იწურება. გადამჭრელი ზომები არის მისაღები იმისათვის, რომ აი ეს ბალანსი მოხმარებასა და მიწოდებას შორის ჩვენ შევინარჩუნოთ და ამასთან ამას კონდეს ეკონომიკური მოტივაციები და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ამას ნაკლები გავლენა ჰქონდეს საერთოდ იმ ნეგატიურ მოვლენებზე, რომელიც შეიძლება ამ მიმართულებების ძალიან რადიკალურმა განვითარებამ გამოიწვიოს.
მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ერთ-ერთი მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, რომელიც უკვე 2 წელია ახორციელებს ახალი ტექნოლოგიებისა და განათების ინიციატივის პროექტს სახელწოდებით ნათელი. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის კენტ ლონგსტონის თქმით, ამ ეტაპისათვის USAID-ის საჯარო საავადმყოფოების ინფრასტრუქტურის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა ენერგოეფექტურობის საკითხებზე იმ საავადმყოფოებში, რომლებიც ახლახან შეკეთდა ან აშენდა. ამასთანავე USAID-ისა და BP-ის ხელშეწყობით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გადაადგილდება ეგრეთ წოდებული ენერგოავტობუსი, რომელშიც წარმოდგენილი მასალები მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას ენერგოეფექტურობის ტექნოლოგიებსა და განახლებადი ენერგიის გამოყენებაზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რას წერენ ქართული გაზეთები დღეს. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს.
მთელი კვირა დღეს თავის წყაროზე დაყრდნობი წერს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში განიხილება ვარიანტი, რომელიც პარლამენტართა რაოდენობის 193-მდე გაზრდას ითვალისწინებს. ამაში კი გათვალისწინებული უნდა იყოს ოპოზიციის მოთხოვნები, ისე რომ ხელისუფლების ინტერესებს არსებითი საფრთხე არ დაემუქროს. მთელ კვირაშივე ქვეყნდება დღეს ვრცელი ინტერვიუ ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან. ის ჟურნალისტს ეუბნება, შემიძლია გითხრათ, რომ სახელისუფლებო გუნდის გონიერ ნაწილში შევამჩნია განცდა გააზრება იმისა, რომ ასე ვერ გაგრძელდება. პოლიტიკური სისტემა ასე ვერ შენარჩუნდება, ამიტომ საჭიროა ცვლილება. ეს ცვლილება კი სწორედ ძირითად ოპოზიციურ ძალებთან უნდა იყოს შემუშავებული. ამ გონიერი ნაწილიდან ალასანია ინტერვიუში პარლამენტის სპიკერსა და უშიშროების საბჭოს მდივანს ასახელებს. ამავე ინტერვიუში ის ამბობს, რომ მოლაპარაკებების პროცესში შეიჭრა ხისტი პოზიცია სააკაშვილის მხრიდან. ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სააკაშვილმა საზოგადოების მასშტაბური რეაქცია უნდა დაინახოს. ის, რომ მას რვიანი კი არა, საზოგადოების დიდი ნაწილი ელაპარაკება, ამბობს ალასანია მთელი კვირისთვის მეცამული ინტერვიუში. ყველამ დაიმახსოვროს, უჩვენოდ მაგრაჟემს ვერავინ შეცვლის, აცხადებს ირაკლი ოქროშვილი კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში და საუბრის ბოლოს დასძენს. აუცილებელი ბუნდოვანებისთვის გეტყვით, რომ წელს იქნება, უფრო კონკრეტულად ცოტა ხანში, ვისაც გჯერათ დაგველოდეთ. ამავე ინტერვიუში ირაკლი ოქროშვილი ამბობს, რაცუნდა ხმამაღლაში ღერდეს აშკარაა რომ საზოგადოება ავადაა თანაც იმაზე მძიმედ ვიდრე 90-იანი წლების დასაწყისში იყო საკუთარ მაგალითზეც მიადულდება ამის თქმა როდესაც გარკვეული ადამიანები იმას მაძახებენ ციხეში ორ დღეზე მეტხანს რატომ არ გაძელი რატომ ისე ვიქარხარ და პარიზში რატომ ცხოვრობ მძაფრ სიუჟეტიანი სერიის ყურება რატომ შეგვაწყვეტინე პირველივე სერიის დროს ისევ ციხეში რომ ჯდარიყავი ვისი მედად უნდა ყოფილიყავი ამ ოპოზიციის თუ მიშას მართლმსაჯულების ყველა სხვისი ხელით გაკეთებული უნდა და თუ ისე მოხდა რომ დევნილი ქალებით სავალალო შედეგით და წარუმატებლად დასრულდა ხალხის გამოფხიზლებისთვის თავგანწირვის მაგალითის ჩვენება შენც არ მომიგდა ვინმეს მეორე დღეს ახსოვდე ინტერვიუ ოქროშულთან კვირის პალიტრაში ქვეყნდება ახალთაობას პოლიტიკურ ვითარებასა და გეგმებზე ესაუბრება თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა ის თვლის რომ ბოლო წლების მანძილზე ხელისუფლებას კარგად გამოსდის კულუარული გარიგებებით პოლიტიკურ პროცესს ჩამოაშოროს ძირითადი ოპოზიციური პარტიები ციტატა რეალურად ისეთი ვითარება შეიქმნა ქვეყანაში როდესაც ერთი მხრივ არც მასობრივი საპროტესტო აქციები არ მიმდინარეობს ამჟამად ქვეყანაში და მეორე მხრივ ის მოლაპარაკებები რომელიც ვითომდა თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას ისახავდა მიზნად ასევე ჩიხშია შესული თავისთავად ოპოზიციური პარტიები აღმოჩნდნენ ისეთ ვითარებაში როდესაც მათ არ აქვთ ხელისუფლების წინააღმდეგ არანაირი ბერკეტი ამბობს კუკავა ახალი თაობისთვის მეცამულე ინტერვიუში ვერსიის პირველი გვარდის ფოტომონტაჟი გვარდი კახა კუკავა გოჩა ძასოხოვი და მალხაზ გულაშვილი და სათაური ქართველი და რუსი პოლიტიკოსების გასაიდუმლოებული შეხვედრა სოჩში გაზეთი აპრილის ბოლოს გოჩა ძასოხოვის მიერ დაგეგმილი კონფერენციის შესახებ წერს რომლის სახელწოდებაც იქნება საქართველო-რუსეთი 2020 წელი რა იქნება ხვალ აღსანიშნავია ისიც რომ ძასოხოვი მოსკოვიდან რადიკალური განცხადებების გაკეთებას არასდროს ერიდებოდა წერს ავტორი თუმცა როგორც ამბობენ შესაბამის მომენტელოდება რომ თავისი რეალური ზრახვები გამოავლინოს ის ხშირად ატარებს ღონისძიებებს აფინანსებს პროექტებს იმისთვის რომ შეკრიბოს ქართულ-რუსური საზოგადოება და მისი თავოსნობით შეიქმნას კიდევ ერთი ახალი ფრონტი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ წერს ვერსიის ჟურნალისტი გოჩა დასახოვთან ინტერვიუს აქვეყნებს ასავალ დასავალი რესპონდენტი ამბობს ვინც მიცნობს მე და იცის ჩემი წარსული იმან იცის რომ მე ქართულ ხალხს და საქართველოს ვაფინანსებდი არამარტო ეკონომიკის არამედ კულტურის სულიერების და განათლების სფეროში ამიტომ ნურავის გაუკვირდება რომ მე ქართულ საქმეს აუცილებლად დავაფინანსებ განსხვავება საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მათ სულიერებასა და ფასეულობებშია ამბობს გოჩა დასახოვი ასავალ დასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში
ნინო გელაშვილი იყვეს, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ შუა ღამის თავისუფლებას. ვირბას მსმენელებო, ახალ ამბებში მეკითხარით, რომ ლიბიელმა მეამბოხეებმა აფრიკის კავშირის მიერ შეთავაზებულ გეგმას მომარ კადაფის მომხრეებთან შეთანხმების შესახებ ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უარი უთხრეს. მეამბოხეთა ლიდერმა მუსტაფა ჯალილმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია უარს ეტყვის ყოველგვარ მოლაპარაკებას, რომელიც არ შეიცავს კადაფის გადადგომის პირობას. ეს ჯალილმა განაცხადა მას მიერ, რაც აფრიკის ლიდერთა დელეგაციას შეხვდა მისი დელეგაცია. აფრიკელმა ლიდერებმა განაცხადეს, რომ კადაფი მათი სამოქმედო გეგმა მიიღო. ეს მოლაპარაკება კვირას შედგა ტრიპოლიში. ამ გეგმით უნდა შეწყვეტილიყო ცეცხლი და დაწყებულიყო მოლაპარაკება კადაფის მთავრობასა და მეამბოხეებს შორის. კადაფი თვითონ ძალაუფლების დათმობას არ ეთანხმება. მოუსმინეთ ახლა სალომე ასათიანს, ის გეტყვით ორიო დეტალს საქმის გარშემო.
აფრიკის კავშირის წევრი ქვეყნების მეთაურებისგან შემდგარმა დელეგაციამ ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში ამ ქვეყნის ოპოზიციის ლიდერებთან გამართა შეხვედრა. რვა კვირის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის შეწყვეტის გეგმის განხილვის მიზნით. თუმცა როგორც იკვეთება ოპოზიცია არ არის მზად და თანხმდეს პირობებს, რომელიც აფრიკის კავშირის მიერ შემუშავებულ გეგმაშია გათვალისწინებული. გეგმაში, რომელსაც როგორც იუწყებიან ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი კვირას დათანხმდა. ვითარებაში გარღვევის მიღწევა მოსალოდნელი მართლაც არ არის, ვინაიდან ორ მხარეს შორის მთავარი საკითხი გადაუჭრელი რჩება. კადაფი აცხადებს, რომ მეამბოხეთა მოთხოვნას არ შეასრულებს და თანამდებობიდან არ გადადგება. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ თუ კადაფი ხელისუფლებაში დარჩება, ის არანაირ გეგმას არ მიიღებს. ამასთან მეამბოხეების განცხადებით ცეცხლის შეწყვეტას მთავრობის ჯარის ქალაქების ქუჩებიდან გასვლა და მათი ბაზებზე დაბრუნება უნდა მოხდეს. ოპოზიცია კადაფის რეჟიმისგან პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას და გამოხატვის თავისუფლების დაშვებასაც მოითხოვს, რათა ლიბიელ ხალხს ქუჩებში გასვლის და კადაფის გადადგომის მშვიდობიანად მოთხოვნის შესაძლებლობა მიეცეს. ოპოზიციის ლიდერების განცხადებით ლიბიელ ხალხს თავისუფალი არჩევანი რომ ჰქონდეს, კადაფის ხელისუფლება მალე დაემხობოდა. აფრიკის კავშირის წარმომადგენლების ბენღაზიში ჩასვლის ფონი იყო კადაფის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი დემონსტრაცია. აქციის მონაწილეები იმასაც აცხადებდნენ, რომ ქვეყნის მმართვაში არც კადაფის შვილებმა უნდა შეასრულონ რაიმე როლი. არადა გეგმა, რომელსაც კადაფი დათანხმდა, ითვალისწინებს გარდამავალ პერიოდს, რომლის დროსაც ტრიპოლიში მყოფი ხელისუფლების ზოგიერთმა წევრმა ოპოზიციასთან რეფორმების თაობაზე უნდა ითანამშრომლოს. უცხოელი ჟურნალისტებისთვის მიცემულ ინტერვიუებში ბენღაზიში გამაგრებული ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა ეჭვით ისაუბრა აფრიკის კავშირის დელეგაციის ვიზიტის მიზნებზე. კონკრეტულად ლიბიის ოპოზიციის წარმომადგენლებს კავშირის ლიდერების მოტივაცია აეჭვებს, მათ კონფლიქტის რეალური გადაჭრა სურთ, თუ თავიანთი გეგმით კადაფის რეჟიმის მხარდაჭერას ისახავენ მიზნად. ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი მიესალმა ვითარებისთვის პოლიტიკური გადაწყვეტის მოძებნის და ცეცხლის შეწყვეტის პერსპექტივას, თუმცა განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შემთხვევა სანდო უნდა იყოს.
Any ceasefire must be credible and verifiable.
ცეცხლის შეწყვეტის ნებისმიერი შემთხვევა სანდო უნდა იყოს და შემოწმებას უნდა ექვემდებარებოდეს. გაეროს უშიშროების საბჭომ მკაფიოდ განსაზღვრა, რომ ძალადობა მთლიანად უნდა შეწყდეს. მთლიანად უნდა შეწყდეს სამოქალაქო პირებზე თავდასხმები.
ცეცხლის შეწყვეტის პერსპექტივას ოპოზიციის ლიდერები ეჭქვეშ აყენებენ. კადაფის რეჟიმმა უკვე ორჯერ გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტა, თუმცა მთავრობის ძალებმა რეალურად საწინააღმდეგო მოქმედეს და გააგრძელეს სასტიკი შეტევა მიამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქებზე.
სალომე ასათიანი იყო ეს თვითმსვლელობა. ლიბიის გარშემო გესაუბრებოდათ. ამ ქვეყნის მიამბოხეებმა გეგმას, რომელიც მათ აფრიკის კავშირმა შესავალზე უარი უთხრეს, ამ გეგმაში ლაპარაკია მუამარ კადაფის მომხრეებთან მოლაპარაკების და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. მეამბოხეთა ლიდერმა ჯალილმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია უარს ეთქვის ყოველგვარ მოლაპარაკებას, რომელიც არ შეიცავს კადაფის გადადგომის პირობას. აფრიკელმა ლიდერებმა ადრე გამოაცხადეს, რომ კადაფი მათი სამოქმედო გეგმა მიიღო ტრიპოლიში კვირას შეხვედრისას. ამ გეგმით უნდა შეწყვეტილიყო ცეცხლი და დაწყებულიყო მოლაპარაკება. კადაფი ძალაუფლების დათმობას არ ეთანხმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგრძობთ გადაცემას იაპონიის შესახებ სიუჟეტით. ერთი თვე გავიდა მას მერე, რაც ამ ქვეყანაში დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა, ამას მოხვა შემდეგ ცუნამი, ასევე დამანგრეველი. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ადამიანების დაღუპვის და არაერთი არეალის განადგურებასთან ერთად ატომური სადგურის დაზიანება, რასაც მოყვა მიმდებარე ტერიტორიიდან მოსახლეობის გახიზნვა. 11 მარტის გადაწყვეტის შემდეგ მთავრობამ ეს ზონა 20 კილომეტრით განსაზღვრა, საიდანაც ევაკუაცია მოხდა, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეუკიო ედანომ დღეს განაცხადა, რომ ზონის გარეთ რამდენიმე ადგილას ცხოვრები ხალხის ევაკუაციაც მზადდება, თუ კი იმ ადგილებში რადიაციის მაღალ დონეს აღრიცხავენ. დღეს იაპონიაში წუთიერი დუმილით და სხვადასხვა ცერემონიით აღნიშნეს დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ ერთი თვით გასვლა. მოუსმინეთ ახლა კობალი კლიკაძეს, ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორი მოლოდინი აქვთ ევაკუირებულ იაპონელ მოქალაქეებს.
იაპონიის ქალაქ მინამისომაში, რომელიც ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურიდან 18 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ცუნაკავების ოჯახი უკან ცილეხრით დაბრუნდა, რათა მოეძებნა დაკარგული პირუტყვი და სხვა ქონება. ერთი თვის წინ ოჯახი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საცხოვრებელი 11 მარტის მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ, რასაც ატომური ელექტროსადგურის რეაქტორების დაზიანება და რადიაციის გაჟონვა მოჰყვა. 62 წლის სადამო ცუნაკავა მის მეუღლესთან ერთად საევაკუაციო ზონის ჩრდილოეთში ცხოვრობს, მაგრამ იგი იმედოვნებს, რომ საკუთარ სახლში როდესმე დაბრუნდება.
ვიმედოვნებ, რომ ხელისუფლება რაც შეიძლება სწრაფად მოაგვარებს ატომური სადგურის პრობლემას, თუმცა მინდა მათგან გავიგო, თუ რამდენი წლის შემდეგ შევძლებთ უკან დაბრუნებას, რაც არ ვიცი. იქ ირგვლივ ყველაფერი დანგრეულია, მაგრამ არსებობს დიდი სასოფლო სამეურნეო პოტენციალი, თუმცა არ ვიცი, როდის შეიძლება სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაწყება. ნებისმიერ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ უკან დაბრუნდება.
ცუნაკავები საკუთარ სახლში ცოდახნით დარჩნენ. შეაგროვეს საოჯახო ნივთები, მოძებნეს ძაღლი და ოქროს თევზი და იქვე საკუთარ სამზარეულოში მოხარშული საჭმელი საკუთარ ჯამჭურჭელზე მიირთვეს. ამის გამო სიხარულს ვერ მალავდა მათი 12 წლის ძმისშვილი ჰაიატო ნიში.
Я поле не кайте ките карава, я поле рак десне.
ყველასთვის ნამდვილად სასიამოვნოა ხალხში დაბრუნება. ეს ძალიან გავს საკუთარ სამყაროში დაბრუნებას. იგი გეხმარება დაივიწყო დაღლილობა, მოდუნდე და ამოისუნთქო. მე ნამდვილად მინდა დავრჩე საკუთარ სახლში.
მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის მოახერხებენ ცუნაკავები და მათ ბედში მყოფი ოჯახების საკუთარ სახლებში დაბრუნებას. ქალაქი მინამისომა მკვდარ ზონას წააგავს, სადაც დამცავ კომბინეზონებში გამოწყობილი პოლიციელები კატასტროფის დროს დაღუპული გვამების ძიებას დღესაც განაგრძობენ. დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის ერთი თვის შემდეგაც იაპონელი ინჟინრები განაგრძობენ ბრძოლას, რათა მოახერხონ 1986 წლის ჩერნობილის ავარიის შემდეგ ყველაზე დიდი კატასტროფის შედეგების ლიკვიდაცია. ინჟინრები იმედოვნებენ, რომ ამოტუმბავენ რადიაციულ წასხვიდან და დაიწყებენ დაზიანებული ატომური რეაქტორის დაბინძურებული წყლისაგან გაწმენდას. თუმცა იაპონელი ინჟინრები ამბობენ, რომ დაზიანებული რეაქტორების მოწესრიგებას და მათზე კონტროლის დამყარებას თვეები, ხოლო მათგან დარჩენილი რადიაციული ნარჩენების გაწმენდას კი წლები დასჭირდება.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდა იაპონიაში არსებული ვითარების შესახებ. ერთი თვე გავიდა იქ დამანგრეველი მიწისძვრის და ცუნამის შემდეგ. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ევროპელ მამაკაცებს შორის ლუდი, ღვინო და არაყი კიბოს დაავადებათა 10%-ის მიზეზია. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ფართო მასშტაბის გამოკვლევის შედეგად, რომელშიც 350,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ევროპის კავშირის 8 წევრი ქვეყნიდან. ქალებში ალკოჰოლით გამოწეული კიბოს შემთხვევები 3%-ია. კიბოს რისკ საგრძნობლად ზრდის ალკოჰოლის მოხმარება იმაზე მეტად, რაც აღემატება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციას. მამაკაცებისთვის ესაა დღეში მაქსიმუმ 2 ჩიქა ლუდი, ქალებისთვის კი 1. მეცნიერთა საერთაშორისო გუნდის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები დაბეჭდილია British Medical Journal-ში. ჩვენ მონაცემთა სამ წყაროს ვიყენებდით იმის დასადგენად, კიბოს რამდენი შემთხვევა არის დაკავშირებული ალკოჰოლის მოხმარებასთან, ამბობს გერმანიის საკვების კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი მანუელა ბერგმანი. გამოკვლევის მთავარი შემადგენელი ნაწილი იყო მამაკაცებისა და ქალების გამოკითხვა დანიაში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, იტალიაში, ნიდერლანდში, ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში. გამოკვლევის ფარგლებში 1990-იანი წლების შუიდან მოკიდებული 100,000-ობით მოხალისისგან რეგულარულად აგროვებდნენ ინფორმაციას მათი ჯანმრთელობისა და ალკოჰოლის მოხმარების თაობაზე. ამ მასალის სხვა მონაცემებთან შედარებით, რომლებიც კიბოთი დაავადების საერთო რაოდენობასა და ალკოჰოლის სმაში ევროკავშირის მოქალაქეთა ჩვევებს ეხებოდა, მეცნიერებმა შეძლეს ალკოჰოლით გამოწეული კიბოს რისკის დადგენა. მათი თქმით, მამაკაცების შემთხვევაში საქმე ძირითადად ეხება კიბოს სიმსივნეს მუცლის ღრუში, ღვიძლსა და კუჭნაწლავის ზედა ტრაქტში. ქალებში კი ალკოჰოლი ხშირად წარმოადგენს დამატებით ძუძუს კიბოს მიზეს. მხოლოდ 2008 წელს ალკოჰოლის სმა კიბოს მიზეზი იყო 21,500 ქალისა და 57,600 მამაკაცის შემთხვევაში ზემოთ ჩამოთვლილ 8 ქვეყანაში. მათი უდიდესი ნაწილი ჭარბი რაოდენობით ალკოჰოლს მოიხმარდა. მაგრამ მთლიანობაში არ არსებობს ალკოჰოლის მოხმარების უსაფრთხო ლიმიტი, აცხადებს მანუელა ბერგმანი. ჩვენი შედეგები ხაზს უსვამს, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპაში ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ მიმართული ზომების გამკაცრებას, ამბობს ის. საქმე ის არის, რომ ერთ სულ მოსახლეზე ალკოჰოლის მოხმარების მიხედვით ევროპა ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონია. ევროპაში სიკვდილიანობის 6.5% ალკოჰოლის მასთანაა დაკავშირებული.
თელეზონით გაგრძელდება ძვირფასმსვლელობა ჩვენი გადაცემა, მისი ავტორი გიორგი გვახარია. ესაუბრება ხელნაწოდნე ხათუნა ხაბულიანს ენერგოკრიზისზე, რომელმაც თავისებური ხელოვნების შექმნა შეუწყო ხელი.
დღესთვის უკვე არსებობს ესეთი კვლევები პოსტტოტალიტარულ ხელოვნებასთან დაკავშირებით და იქ უკვე იკვეთება აბსოლუტურად სხვა გამოცდილებები, რომელსაც ალბათ სხვა სახელი უნდა დაერქვას. აი, კონტრკულტურასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენთან უძახიან კონტრკულტურას, ან როგორადაც ის არის ცნობილი, ნუ ჩემი აზრით ეს უფრო სუბკულტურის ფორმა უფრო არის ვიდრე კონტრკულტურის. ნუ ამასთან დაკავშირებით,
ნუ კაცრავად გავუმიჯნოთ ერთმანეთსგან მაშინ. მოდი ჯერ კულტურა, 90-იანი წლების კულტურა, შეგიძლიათ ზოგადად დაახასიათოთ ოფიციალური, მიღებული, მასობრივი ხელისუფლების მიერ ხარდაჭერილი 90-იან წლების კულტურა. ანუ ის კულტურა, რომელსაც დღეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ და თავიდანვე ვთქვით მოვიშოროთ ის როგორი იყო.
Ну 90-იან წლების კულტურა ზოგადად არის კრიზისის წლების კულტურა, რა საკვირველია. და აქ ხდება ძალიან ბევრი საკმაოდ რთული მოვლენა, უმეტესად ეს არის ღირებულებების გადაფასების. Ну ოფიციალურად რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ არც იქმნებოდა რამე ისეთი ну ეს ყველაფერი ენერგოკრიზისთან იყო რა საკვირველია კავშირში და კიდევ ბევრი სხვა კრიზისთან. მაგრამ აი ეს
იყო
კი მიმდინარეობები, რომელსაც უფრო შეიძლება დავარქვათ რაღაც მოძრაობები, ну ეს თუ ამ ტერმინს გამოვიყენებთ, რაღაც აი ტუსოვკის ფორმები ხდებოდა რა საკვირველია ეს იყო. უფრო ესეთი პროგრესული ნაწილი, ну მათი ამოცანა რამდენად ეს ცნობიერი რად იყო გააზრებული, ხა ცოტა რთული ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ აი უფრო პროგრესული ნაწილის ამოცანა ეს იყო ალბათ ის, რომ ну მათ დაინახეს, რომ ქართული ხელოვნება არ ლაპარაკობს თანამედროვე ხელოვნების ენით. და ну მათ რა თქმა უნდა ქონდა ცურვილი, რომ რაღაცა გაეკეთებინათ ამ მიმართულებით. ყოველ შემთხვევაში მათი არტი ყოფილიყო არა ლოკალურად, აი ყოფილი საბჭოთა კავშირის არტი, არამედ ну ეს რაღაცნაირად გასულიყო საერთაშორისო სცენაზე და აი ზოგად პროცესებში მიიღო მონაწილეობა. და ძალიან გავს საერთოდ პოსტტოტალიტარული ქვეყნების ამ პერიოდის ხელოვნება ერთმანეთს. Ну, აქ
სხვადასხვა ქვეყნებში.
სხვადასხვა ქვეყნებში, კი.
მათ შორის ცენტრალურ აღმოსავლეთ, ხა ცენტრალურ სეზახიან აღმოსავლეთ ევროპაშიც?
აღმოსავლეთ ევროპაშიც, ოღონდ იქ უფრო მალე მოხდა, უფრო დაჩქარებულად იყო ეს ყველაფერი და შედარებით უფრო ორგანიზებულადაც ხდებოდა რაღაცა.
ერთი ნიუანსი მაინც, რამდენადაც მახსოვს რუსულ 90-იან წლების დასაწყისში რუსულ ხელოვნებაში, ხო, აი ამ ხელოვნებაში იყო ესეთი ირონია სოციალისტური წარსულის, კომუნისტური წარსულის მიმართ, ეგრეთ წოდებული სოცარტი, ხო? და ძალიან პოპულარული იყო ეს ნამუშევრები, იყიდებოდა პერფორმენსები, ეწყობოდა ესეთი ირონიით კომუნისტური წარსულის. ასე იყო ჩვენთან.
ჩვენთან იყო უფრო ნაკლებად ვერბალური, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ. მის გამო რომ ნახა რუსული სპეციფიკა მაინც სხვა არის, რუსული ხელოვნების იქ აი ტექსტებს რაციონალურ ხარეს, ნუ სიტყვას უფრო მეტი მნიშვნელობა ეძლევა. ვიდრე ჩვენთან.
ჩვენთან
უფრო მუსიკალური
იყო. აი ჩვენთან აი სად ხელოვნების რომელ დარგში მაპატეთ მუდმივად რომ გაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან ფართოა და არ მინდა რომ შევიზღუდოთ ერთი თემით, რომელ დარგში იყო უფრო მეტი სადი გზნობა და უფრო მეტი ეგრეთ წოდებული ну ახო პროგრესი ვთქვათ. აი წარსულის უარყოფა მუსიკაში, ფერწერაში, ლიტერატურაში
თქვენ? მე ვფიქრობ უფრო ლიტერატურაში ალბათ.
მაინც სიტყვაში.
მაინც სიტყვაში. სიტყვაში თან ვიზუალურს აუცილებლად ჭირდება, როცა ვიზუალურ ხელოვნებას თან გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა მას ჭირდება ერთგვარი თარგმანი, ინტერპრეტაცია და მიტანა ასე ვთქვათ ფართო აუდიტორიასთან და აი ეს პრობლემა მას იყო იმასთან ერთად, რომ არ იყო თქვა თანამედროვე გაგებით ხელოვნება არ იქნებოდა, ასევე ხელოვნებაცოდნობაშიც იყო ამისი პრობლემა. ხელოვნებაცოდნობა, რომელიც გააკეთებდა ინტერპრეტაციას ამგვარი არტის.
ასევე
რაც რასაკვირველია და ჟურნალისტური პრობლემებიც, ასევე ჟურნალისტები, რომლებიც ну ფაქტიურად ну ეხლაც არის ეს პრობლემა, რომ კულტურას ვინც აშუქებს, აქ არის სერიოზული დეფიციტი რა
თქმა უნდა. ეხლა მოდით ჯერ ესე ენერგოკრიზისის ვთქვა და არც დაუბრუნდეთ. კრიზისი, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ დავით ბარბაკაძესთან ერთადაც. კრიზისი ყოველას გონია რაღაცა უარყოფითი. კრიზისი არის ბიძგი და სტიმული, შეიძლება ასე ითქვას, ხელოვნების. ხო? გამოდის, რომ ეს ენერგოკრიზისიც, ანუ ის რომ სინათლე არ იყო და ხალხი გარეთ გამოვიდა, ნუ გარკვეული თვალსაზრისით მადლი აღმოჩნდა აი ამ ალტერნატიული ხელოვნებისთვის. ასე იყო.
შეიძლება იყო, კი, აი თუ
რევოლუციისთვის მაპატიეთ მადლი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ბევრი თulis რომ მართალია მოგვიანებით, მაგრამ მაინც ეს ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ქვეყანაში იყო ციბნელი. ციბნელი არა მარტო ესეთი იმის გაგებით, რომ საერთოდ ციბნელი და წყლიაში ვიყავით, ან მართლა სინათლე არ იყო და ხალხი ქუჩაში გამოვიდა, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო სოციალური პრობლემა, რომ ხალხი იყო ციბნელში. კულტურისთვის
რა თქმა უნდა, ну ეს პირველ რიგში ეს იყო კომუნიკაციის დეფიციტი, რაც სიბნელეში ხდება, ხო? და ну, როდესაც გამოდია, ну, რა თქმა უნდა, იხსნება ამ პერიოდში, ну, ეს მთელი პოტენცია, ну, რაც არსებობს, თქვა კომუნიკაციის რაღაც ყველა ასე თუ ისე ეძებს თავისი პრეზენტაციის ფორმას, ну, საკუთარ პერფორმანს ახორციელებს ასე თუ ისე ამ სივრცეში. თუმცა ჩვენთან ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ერთგვარ პერვერსიულად წავიდა, აი როცა ну, მიტინგების ისტერიაში გადავიდა ეს ყველაფერი. აი რა შეეხება არც
რატო იყო ეს პერვერსიული?
პერვერსიული, იმიტომ რომ ну ეს
ანუ ხალხი გამოვიდა გარეთ სინათლეში, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის დასანახავად.
კი, მაგრამ ეს რაღაცა საწყის სტადიაზე შეიძლება იყოს რა საკვირველია სტიმული, მაგრამ ეს მუდმივად თუ გაჩერდება და დაკონსერვდება ამ მდგომარეობაში, ეს პროდუქციას ვერ მოიტანს, ხო?
უკაცრავად, აი გახსოვთ თქვენ კიდევ რო გადავხვიოთ თემას, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შთამბეჭდავი პოლიტიკური პერფორმანსი გამართა ვაკეში, როდესაც ვაკელებს გაუთიშეს სინათლე. ეს ძალიან საინტერესო არის, მე უბრალოდ მაყურებელს გავახსენებ, შეიძლება არ ახსოვს, რომ სინათლე მუდმივად არ იყო გდანში, მუდმივად არ იყო თემქაში, მაგრამ ну, რევოლუცია არ დაწყებულა ამის გამო. როგორც კი სინათლე გაეთიშა ვაკეს, ეს ფაქტორად ეს იყო პირველი ბიძგი დიდი რევოლუციის და კოტე ყობანიშვილი გავიდა იქ ჭავჭავაძესა და ლექსები თქვა. აი არის ეს ნიშანდობრივი, რომ თქვენ თუ სოკა ახსენეთ, რომ ძალიან ცენტრალიზირებულია, ასე ვთქვათ, ქართული პოლიტიკური სივრცეც და კულტურული სივრცეც.
რა თქმა უნდა, ეს დღემდის რჩება ამ პრობლემად, რომ არ ხდება ეს ერთგვარი урბანისტული პროცესი. აი რაც სახასიათო არის თანამედროვე, უფრო პროგრესული ნუ ქვეყნებისთვის.
თემასამსახურებო გიორგი გვახარიას წითელ ზონაში მიწვეული ყავდა ხელოვნებათ მწოდნე ხათუნა ხაბულიანი ამით რადიო თათრულების შუაღამის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.